ayengolo awuzuma sizizo ayengolo awuzuma ayengolo awuzuma ayengolo awuzuma sizizo ayengolo awuzuma ayengolo awuzuma ayengolo
Yo. Sewa kulupala ngisho ngwesheza. Oh ngwesheza yekanda. Sewa koko 41. Hayi angikho lapho babhemi ngilala ngkhona. Engibizwe nazi insizwa. Umaqhuta yeqhani mfoka qhaba. Bathu popo jani sifanele esikhulu. Esikunya zonke ibhalele izinalo lezinkulu. Kodwa lutho kusuta dolo lo. Awu buthi omdala. Suwe ngishone phansi kwamaphumulo. Nami udizi ukufoka khuzwayo. Umuntu ongazi uyangazi ongangaza kangazi. Hayi we madoda, umuntu nomuntu akaba nelunda lakhe njalo we madoda. Umajazi ufaka umgoma phansi kwamaphumulo. Awu bathi siyafasa siyaqaqa sipalela sikwenza konke. Kuyothomba ibhawuti kolamulayo liQ20. Udoza phansi kwamaphumulo. Angisuke ngishona eshawo noma emdlovane mawuthatha. Ngilanda uThabani ufaka umkhulu. Athi ufebe zimfaka i-deposit phansi e-Greytown. Umthombo ongobhoza ubusika nehlobo. Lutho kusha, ishamthetho singenamthetho. Hayi umphathi wenyanda emkhonto-ke engikhuluma ngayo. Ukunze bonge ufoka mgoma phansi kwamaphumulo umfaba kwamajazi ayingcwele. Hayi ngithola ababhema. Awusuke ngishone phansi obuke libesamancane indaba zensaba. Ngilanda ufike umfoka buyena. Bathi uphunga lo mzondo mnukela abakwabo nabendawo. Emkhulume emakhoneni odwa mayengasekho umfoka buyena. Kodwa mase besekuhambeni. Ungaphi ndoda, ngangakubo kavuka. Ungaphi ndoda, ngangakubo kavuka. Eyi nihlangana mfoka buyena, nihlangana emakhoneni. Buyileke. Buye ngishole phansi kwamaphumulo. Ngilanda ukuyo ngihlanhla umfoka gwala. Umphathi wethimu eshayayo. Uyawazi umfoti. Angishona enkandla emasathu amnyama enkandla ezokuyiholela. Ngilanda umavavu, umfoka sikhokhane bathi bacijwa bayithole kumavavu. Umphathi wembomba security bengikhuluma ngayo. Awu siyakhuleka sikhulekela itoho belula. Ngishone phansi amandlakala. Ngilanda usilongo umfoka mdaba. Awu madoda siyishayela nje uwhite. Yini esemanzi makhulu. Abese ngivala ngivala ngokidiyona ufoka bhengi. Ngilanda phansi enkandla emasathu amnyama enkandla ezokuyiholela. Lokhu sithela nje umuntu othula kakhulu nyiso. Kanti okhulumayo akathuliswa. Siyaphela-ke lapho.
Abesimame bashaya amadoda bathwela amalungelo emkhuba wathabo mpeni. Abesimame bashaya amadoda bathwela amalungelo emkhuba wathabo mpeni. Sebegibelana ngaphezulu bona bano 50-50 imkhuba yamalungelo. Sebegibelana ngaphezulu bathi bona bano 50-50 imkhuba yamalungelo.